la smerenie la slavă.
Un bun găsit, stimați ascultători, vă spunem la o nouă ediție a emisiunii De la smerenie la slavă. Ediție care cuprinde mesajul final al cărții 2 Samuel, mesaj pe care pastorul Corneliu Marcu, invitatul emisiunii, l-a intitulat Prețul păcii. Un final trist al acestei cărți, care ne arată că decizia împăratului David de a face numărătoarea poporului a atras mânia lui Dumnezeu, pierind prin ciumă 70.000 de oameni din popor. 2 Samuel, capitolul 24.
Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor, zicând, du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Și împăratul a zis lui Ioab, căpetenia oștirii, care se afla lângă el, străbate toate semințiile lui Israel de la Dan până la Berșeba, să se facă numărătoarea poporului și să știu la cât se ridică numărul lor. Ioab a zis împăratului, Domnul Dumnezeul tău să facă poporul de 100 de ori mai mare și împăratul domnul meu să vadă cu ochii lui lucrul acesta. Dar pentru ce vrea împăratul domnul meu să facă lucrul acesta? Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab și căpetenilor oștirii. Și Ioab și căpetenile oștirii au plecat de la împărat ca să facă numărătoarea poporului Israel. Au trecut Iordanul și au tăbărât la Aroer, la dreapta cetății care este în mijlocul văii Gad și lângă Iaezer. Au venit până în Galad și în țara lui Tahtim Hotshi. S-au dus până la Danian și în împrejurimile Sidonului. Au venit până la cetățuia Tir și în toate cetățile heviților și ale cananiților. Au ieșit spre partea de miază zi a lui Iuda la Berșeba. Au străbătut astfel toată țara și au ajuns la Ierusalim după 9 luni și 20 de zile. Ioab a dat împăratului numărul poporului. Erau în Israel 800.000 de oameni de război care scoteau sabia și în Iuda 500.000 de oameni. David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului. Și a zis Domnului, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. A doua zi, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prorocului Gad, văzătorul lui David. Du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul, îți spun înainte 3 nenorociri. Alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și a făcut cunoscut lucrul acesta zicând, vrei 7 ani de foamete în țara ta? Sau să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor tăi care te vor urmări, sau să bântuie ciuma 3 zile în țară. Acum alege și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. David a răspuns lui Gad, sunt într-o mare strâmtoare. O, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Domnul a trimis ciuma în Israel de dimineață până la vremea hotărâtă și din Dan până la Berșeba au murit 70.000 de oameni din popor. Pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul s-a căit de răul acesta și a zis îngerului care ucidea poporul, destul, trageți mâna acum. Îngerul Domnului era lângă aria lui Aravna Iebusitul. David, văzând pe îngerul care lovea pe popor, a zis Domnului, iată că am păcătuit, eu sunt vinovat. Dar oile acestea ce-au făcut? Mâna ta să se îndrepte, dar împotriva mea și împotriva casei tatălui meu. În ziua aceea, Gad a venit la David și a zis, suie-te și înalță un altar Domnului în aria lui Aravna Iebusitul. David s-a suit după cuvântul lui Gad, cum poruncise Domnul. Aravna s-a uitat și a văzut pe împărat și pe slujitorii lui îndreptându-se spre el. Și Aravna a ieșit și s-a închinat înaintea împăratului cu fața la pământ. Aravna a zis, pentru ce vine domnul meu împăratul la slujitorul lui? Și David a răspuns, ca să cumpăr de la tine aria și să zidesc în ea un altar Domnului, pentru ca să înceteze urgia aceasta de peste popor. Aravna a zis lui David, să ia domnul meu împăratul aria și să aducă în ea jertfele care îi vor plăcea. Vezi, boii vor fi pentru arderea de tot și carele și uneltele lor vor ține loc de lemne. Aravna a dat împăratului totul și Aravna a zis împăratului, domnul Dumnezeul tău să te primească. Dar împăratul a zis lui Aravna, nu, vreau să cumpăr de la tine pe preț de argint și nu voi aduce domnului Dumnezeului meu arderi de tot care să nu mă coste nimic. Și David a cumpărat aria și boii cu 50 de sicli de argint. David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Atunci Domnul a fost potolit față de țară și a încetat urgia deasupra lui Israel. Amin. Suntem la a 13-a lecție din cartea 2 Samuel, ultimul capitol din această carte, încheierea acestei istorii, istoria lui David și istoria Israelului pentru o perioadă de timp. o încheiere neașteptată, o încheiere sumbră, o încheiere foarte dureroasă, o încheiere care a adus judecata lui Dumnezeu peste națiune, o judecată foarte aspră. Din Dan până la Berșeba au murit 70.000 de oameni din popor. Și dacă am încercat să ne facem o imagine la ceea ce s-a întâmplat în Israel în ziua aceea, că probabil o singură zi a durat mânia și ciuma aceasta, de dimineața până la vremea hotărâtă, când Îngerul Domnului a ajuns lângă Ierusalim și a întins sabia împotriva Ierusalimului ca să-l lovească cu această urgie. Dacă am putea să ne imaginăm ce s-a întâmplat în Israel în ziua aceasta, ce țipete, ce dureri, ce vaiete peste tot în Israel, 70.000 de oameni au murit din Dan până la Berșeba. Toată națiunea, din partea de nord a țării până în partea de sud, a fost atinsă de această urgie a lui Dumnezeu. Și din ce cauză s-a întâmplat lucrul acesta? David era acum un om bătrân deja. Era către sfârșitul vieții. Dacă întoarceți pagina, o să vedeți la capitolul 23 cele din urmă cuvinte ale lui David. David era către sfârșitul domniei, către 70 de ani. Și parcă această decizie, parcă această hotărâre a lui David de a face din nou numărătoarea poporului, parcă nu se potrivește nimic cu toate necazurile prin care a trecut, cu toate izbânzile pe care le-a dat Dumnezeu, cu toate războaiele prin care a condus poporul Domnului. Parcă este o greșeală copilărească a lui David la sfârșitul vieții și la sfârșitul domniei. Și am spus că este sumbră această încheiere, este tristă, este dureroasă, este tragică pentru tot Israelul, pentru întreaga națiune, foarte tragică și pentru David. Însă vom vedea cum în final, din această întunecare și din această molimă, din această ciumă, din această urgie care a venit peste Israel, vom vedea cum Dumnezeu continuă istoria mântuirii, cum Dumnezeu continuă istoria binecuvântării, cum Dumnezeu își continuă planul lui de mântuire și de răscumpărare în istorie și din mijlocul întunericului răsare cea mai mare lumină. O să o găsim aici în capitolul 24. Cea mai mare promisiune a lui Dumnezeu își găsește locul aici, în mijlocul poate a celei mai mari urgii care a venit peste Israel în tot timpul domniei lui David. Nu citim în toată cartea 2 Samuel, în toate războaiele pe care David le-a dus, războaiele Domnului, în special împotriva filistenilor și împotriva sirienilor, nu găsim că într-un război sau în toate războaiele astea să fi murit 70.000 de oameni. Puțin din Israel mureau în aceste războaie, pentru că Dumnezeu a spus că eu voi fi cu voi și unul dintre voi va pune pe fugă 1.000 și doi vor pune pe fugă 10.000. Și vedeți că înainte de capitolul 24 sunt prezentați vitejii lui David. Citiți să vedeți cine erau acești viteji, cine erau acești conducători ai oștirii, ce fapte de vitejie au făcut acești oameni, cum a lucrat Dumnezeu prin acești oameni, lucrări supranaturale ieșite din comun pe care Dumnezeu le-a făcut prin acești oameni și a învârtit sulița peste 300 de oameni și pe toți a culcat la pământ. Puteți să vă imaginați așa ceva? Un singur om își învârte sulița peste 300 de oameni și ia și calcă ca la domino, așa de pe tot jos. Însă iată ce se întâmplă în Israel și iată ce se întâmplă cu David, nu într-un război, era pace, era liniște peste tot în Israel. Din ce cauză? Din cauza unei decizii greșite a împăratului, din cauza unei ambiții personale. Odată m-a întrebat unul dintre tineri că de ce nu-i bună ambiția? Totdeauna e rea ambiția și a spus că totdeauna e rea ambiția personală pentru că face parte din faptele firii pământești. Ambiția este firească, este egoistă. Perseverența este duhovnicească și este sfântă. Perseverență înseamnă să stăruiești în ceva bun. Stăruiau primii creștini în învățătura apostolilor, în rugăciuni, în frângerea pâinii, în legătura frățească. Această perseverență, această stăruință este ceva sfânt. Însă ambițiile sunt egoiste, pleacă din carne, din firea noastră păcătoasă despre care Apostolul Pavel spune nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea păcătoasă. Prețul păcii. Care este prețul păcii sau care este încheierea istoriei? O istorie relativă, istoria unui om, o porțiune din istoria Israelului, o parte din istoria Israelului, ceea ce mai târziu urmea să fie înregistrat în cărțile cronicilor ca fiind perioada de glorie sau epoca de aur a Israelului. 40 de ani de împărățire a lui David, urmate de încă 40 de ani de împărăția lui Solomon. 80 de ani de istorie, perioada de aur a istoriei Israelului. Și jumătate din această perioadă se încheie acum, aici, la sfârșitul vieții lui David. Sunt multe istorii. Este istoria lumii, este istoria unei națiuni sau istoria patriei, poate fi istoria unui trib, istoria unei seminții, poate să existe istoria unei familii, cum găsim în Cartea Rut, poate să existe istoria unei persoane. Toate aceste istorii sunt relative, toate acestea se încheie, toate aceste istorii se încheie, au un început și au un sfârșit. Istoria lui David se încheie cu acest capitol 24 și după aceea începe istoria lui Solomon. Dar nu se încheie istoria mântuirii și istoria planului lui Dumnezeu. Istoria familiei lui David se poate încheia, pentru că după aceea urmează alții, deși în seminția lui Iuda urmează pe linia genealogică a lui David, urmează împărații, se poate încheia istoria unei familii și poate să dispară o familie dintr-o spiță de neam. Însă nu dispare seminția, nu dispare această spiță de neam. Au dispărut multe familii din seminția lui Beniamin în Cartea Judecătorilor. Aproape toate familiile din seminția lui Beniamin au fost distruse. Însă, totuși au rămas câteva sute de persoane și s-a reclădit această seminție și au revenit, s-au înmulțit din nou. Poate să dispară o națiune. Istoria unei națiuni se poate stinge. Și s-au ridicat imperii mari și s-au prăbușit. Dar n-a dispărut istoria lumii. Însă, și istoria lumii, am spus că și această istorie a lumii și istoria universală, și asta este relativă și este subiectivă, și se va încheia și această istorie. În final se va încheia și istoria lumii. Și cartea Apocalipsa prezintă încheierea istoriei lumii. Se va încheia cu istoria lumii. Însă istoria lui Dumnezeu și istoria mântuirii nu are început și nu are sfârșit. Continuă și merge mai departe. Cerul dintâi și pământul dintâi s-au dus și n-a mai fost loc pentru ele. Dar s-a terminat istoria lui Dumnezeu și am văzut ceruri noi și un pământ nou și cetatea nouă, noul Ierusalim, coborându-se la Dumnezeu ca o cetate împodobită pentru iubitul ei, pentru mirele ei. În Dumnezeu nu există început și nu există sfârșit. Și cuvântul istorie, eu l-am găsit în Biblie o singură dată. În Geneza, capitolul 2, versetul 4. Și se referă la lucrarea lui Dumnezeu în exclusivitate. Iată istoria cerurilor și a pământului când au fost făcute. Iată istoria cerurilor și a pământului când au fost făcute. O singură dată apare în Scriptură cuvântul istorie și se referă la creație, la lucrarea lui Dumnezeu, la cele 7 zile ale creației și, paradoxal, această relatare a istoriei nu o veți găsi niciun manual de istorie din toată lumea asta. În toată lumea, în toate cărțile de istorie, nu există această istorie care este prezentată în Geneza, capitolele 1 și 2. Pentru că oamenii mereu se împotrivesc istoriei lui Dumnezeu, singurei istorii reale, adevărate, obiective. Și când intră în contact cu această realitate spirituală a prezenței lui Dumnezeu, oamenii se înspăimântă, oamenii se întorc înapoi, oamenii resping această realitate și vor să o distrugă cu orice preț. Când s-a născut Domnul Iisus Hristos, când magii din răsărit, învățați aceștia, cititori în stele, au venit la castelul lui Irod, Irod s-a tulburat. Tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. S-a descoperit realitatea prezenței lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu în istorie. S-a descoperit și nasfrele cerești. Învățații din răsărit au văzut semnul în lumea lui Dumnezeu. Au venit să se închine Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu. Însă când împăratul acestei țări, când națiunea acestei țări a aflat lucrul acesta, când Ierusalimul, când capitala, reședința țării a aflat lucrul acesta, toți s-au tulburat. Și care a fost reacția lor? În primul rând de ipocrizie și apoi de împotrivire. Dați-mi și mie de știre când veți găsi pruncul și veniți și îmi spuneți ca să mă duc și eu să mă închin înaintea lui. Vedeți ce ipocrizie a lui Irod? Și despre Irod vorbește Domnul mai târziu. Duceți-vă și spuneți vulpii aceleia că trebuie să mai lucrez și să fac vindecări astăzi și mâine și a treia zi voi încheia. Spuneți-mi și mie ca să mă închin și eu înaintea lui. Însă în inima lui 7 nelegiuiri cugeta Irod. Și după ce au plecat magii pe alt drum, înștiințați de Îngerul lui Dumnezeu, Irod, mâniat pe magi, a dat poruncă ca toți pruncii de la 2 ani în jos să fie omorâți. Cu siguranță că între acești prunci de la 2 ani în jos va fi cuprins și pruncul Iisus, împăratul de curând născut al iudeilor. Și s-a speriat că altcineva i-a luat tronul. Nu înțelegea nimic din această lume a lui Dumnezeu, din planul lui Dumnezeu. Că Fiul lui Dumnezeu nu a venit să șadă pe un scaun de domnie pământesc. A venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Și între toți aceștia pierduți era inclusiv Irod și Ierusalimul, despre care Domnul plânge atunci când intră în Ierusalim în Duminica Floriilor. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îi strânge găina pui, dar n-ați vrut. Vedeți cum s-au împotrivit în istorie oamenii, s-au împotrivit planului lui Dumnezeu, tainei lui Dumnezeu, mântuirii lui Dumnezeu. Oamenii, în ignoranța lor și în întunecarea lor, vor să distrugă planul lui Dumnezeu și taina lui Dumnezeu. Ce absurditate! Ce gânduri limitate ale oamenilor! Și am spus și fiecare din noi, putem să vedem cât de liberi suntem, cât de puternici suntem, cât de mult putem să ne controlăm viața, acțiunile, cât de mult putem să ne controlăm, să ne determinăm propria noastră istorie și propriul nostru destin. Nu putem să facem nimic cu viața noastră. Este cea mai mare nenorocire când un om își ia viața în propriile mâini și vreau să fac ce vreau eu cu viața mea. Știți ce face? Invariabil se întâmplă același lucru. Fiecare își distruge viața. Când și-a luat viața în propriile mâini și spune eu sunt liber, nimeni să nu spună mie ce să fac, nimeni să nu-mi comande mie, eu vreau să fac ce vreau eu, eu vreau să merg unde vreau eu, eu vreau să gândesc cum vreau eu, omul își distruge viața, nu-și poate conduce viața. Și spune profetul că nu stă în puterea omului să-și îndrepte pașii pe drum. Singura și cea mai mare și cea mai importantă decizie pe care o poate lua un om este să renunțe la viața lui, că oricum nu și-o poate administra și oricum și-o distruge și merge la pierzare, și să-și predea viața Creatorului, lui Dumnezeu, să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu și să intre acum în lumea lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și acum e parte de cea mai mare promisiune. Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Asta este cea mai mare decizie a vieții, cea mai importantă, și de acum istoria ta se înscrie în istoria mântuirii și nu va mai avea sfârșit. Oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată, îi spune Martei. Crezi lucrul acesta? Dar revenim aici, la această perioadă din istoria Israelului și din istoria lui David. Se încheie o perioadă glorioasă, o perioadă dificilă. David era încărcat de glorie. A dus toate războaiele Domnului, sunt prezentați vitejii lui David. Am văzut imnul iubirii din capitolul 22. Am văzut cântarea de laudă pe care David o îndreaptă spre Dumnezeu. Și vedeți că în tot acest context deosebit de favorabil, pentru că parcă n-a existat nicio perioadă așa de bună în istoria Israelului de la începutul domniei lui David până acum. David îl laudă pe Domnul pentru toate minunile lui, se închină lui Dumnezeu. Sunt prezentați vitejii lui David, toate faptele de vitejie pe care le-au făcut acești oameni, care a pus pe fugă pe dușmanilor. Nu te poate ajuta nici cântarea de laudă, nici faptele de vitejie ale Domnului, nici realizările din trecut. Nu ești în siguranță nici măcar în toate aceste condiții, pentru că și așa poți să fii ispitit. Și acum trebuie să fii foarte atent, pentru că Satana nu doarme, Satana dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Și vă aduceți aminte o altă situație în care David a căzut și în care a luat o decizie greșită, a luat decizia de a nu merge la război și a rămas în tihnă și în odihnă acasă și Satana l-a ispitit pe acoperișul palatului. Știți păcatul care a urmat, cum a căzut în păcat, consecințele, cât a avut de suferit David și toți cei din jurul lui. Nu avea de lucru perioadă de liniște, perioadă de pace. Care-i prețul păcii? În primul rând este porunca împăratului. Câteva lucruri se întâmplă în capitolul acesta și toate sunt legate logic unul de celălalt. Porunca împăratului care cuprinde cea mai mare parte din acest capitol, primele 9 versete. Lucrul cel mai puțin important, lucrul cel mai negativ din tot capitolul este prezentat în cele mai mari detalii. 9 versete, cea mai mare parte a capitolului se referă la porunca împăratului. Este o decizie greșită a împăratului și o ambiție personală. Auziți ce spune? Străbate toate semințiile lui Israel, de la Dan până la Berșeba, să se facă numărătoarea poporului și să știu la cât se ridică numărul lor. David vrea să știe el la cât se ridică numărul vitejilor, numărul bărbaților din Israel numărați de la 20 de ani în sus. Nu avea voie să numere sub 20 de ani, pentru că Domnul a promis că va înmulți pe Israel și că toate sufletele sunt ale lui. Și textul este destul de dificil și destul de controversat și destul de complex. Pentru că odată spune că Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și după aceea spune că ceea ce a făcut David nu a plăcut Domnului și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui David și împotriva lui Israel. Odată apare că Dumnezeu i-a spus lui David, du-te și fă numărătoarea poporului, și după aceea David spune, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. În esență, este o decizie greșită a lui David, o ambiție personală a lui David care vrea să știe el câți vitezi sunt în Israel, poate în gândul lui să vadă cu cine au obținut toate aceste victorii, după ce erau prezentați vitejii. Dar vrea să-i știe pe toți numărul total. Și vedeți că David este avertizat de Dumnezeu printr-un om despre care noi am spus că era foarte viteaz, dar era și foarte corupt și foarte stricat, fără scrupule. Ioab, căpetenia oștirii. Că Ioab zice, Domnul Dumnezeul tău să facă poporul de 100 de ori mai mare și împăratul Domnul meu să vadă cu ochii lui lucrul acesta. Dar pentru ce vrea împăratul Domnul meu să facă lucrul acesta? Însă versetul 4 spune, împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab și căpetenilor oștirii și Ioab și căpetenile oștirii au plecat de la împărat ca să facă numărătoarea poporului Israel. Ioab, acest om ambițios, acest om lipsit de scrupule, observă greșeala împăratului și Dumnezeu, prin Ioab, încearcă să-l oprească pe David de la această faptă nesăbuită care va cauza mult rău în Israel și va cauza mult rău lui David. Însă împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab. Și aici observăm că este o ambiție personală. A stăruit în această poruncă. Deși era vocea lui Dumnezeu prin Ioab, nu ascultă de sfatul pe care îl dă Ioab, de încercarea aceasta de a-l opri din această decizie și continuă până la capăt. Porunca pe care o dă David, această ambiție personală, este urmată de păcat. Pentru că a avut David gândul acesta, a vrut să facă lucrul acesta și după ce în mintea lui David s-a zămislit acest gând, atunci cred că Dumnezeu i-a spus lui David, du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. David hotărâse deja în mintea lui și în inima lui să facă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda, fiind ispitit de Satana, așa cum spune în 1 Cronici, capitolul 21, versetul 1. Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a țățat pe David să facă numărătoarea lui Israel. În prima fază a păcatului este ispitirea Satanei. Satana îl ispitește pe David cu această decizie, cu această acțiune care este păcătoasă, că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău, și după ce David hotărăște în mintea lui să facă lucrul acesta, Dumnezeu îi spune, du-te și fă numărătoarea lui Israel, deși este împotriva mea și împotriva poruncii mele. Și urgia lui Dumnezeu vine peste țară, în primul rând pentru că numărătoarea aceasta nu s-a făcut după cuvântul Domnului și după legea lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, în Exod, capitolul 30, nu voi mai citi pasajul acesta, Dumnezeu i-a spus lui Moise, când vei face numărătoarea copiilor lui Israel, fiecare să dea câte jumătate de siclu pentru răscumpărarea sufletului său, să se facă ispășire pentru sufletele lor, pentru că toate sufletele sunt ale mele. Și nu găsim că s-a făcut așa ceva aici. Ioab a plecat, David a insistat în porunca asta, parcă nu mai avea nicio stare să se facă numărătoarea poporului. Ce treabă avea el acum să facă acest recensământ? Pentru că, auziți cât timp a trecut? 9 luni și 20 de zile! Aproape un an de zile a luat acest recensământ în care orice activitate din Israel era paralizată. Nu era ca acum când recensământul se poate desfășura repede în toate centrele țării, dar și acum un recensământ înseamnă foarte mare cheltuială. Se cheltuiesc foarte mulți bani atunci când se face un recensământ. De aceea se face și rar. Cât se poate de rar se face recensământul. Și David stăruiește, presupune o investiție mare, o perioadă lungă de timp, nu avea nevoie de așa ceva nici el, nici Israelul. Însă în istoria lui Dumnezeu, în istoria mântuirii, se întâmplă lucruri pe care nu le cunoaște nici David, pe care nu le cunoaște nici Ioab, pe care nu le cunoaște nimeni, ci pe care le cunoaște doar Domnul. Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel. Și nu știm exact ce s-a întâmplat în Israel. Probabil că erau anumite păcate generalizate în Israel în această perioadă de pace. Oamenii nu mai aveau de luptat. Erau în liniște, erau în confort, cum sunt și acum. Nu mai este nimic de luptat, nu mai ai de cine să te temi, poți să dormi liniștit, nu-ți mai este frică, parcă nici nu mai ne mai putem aduce aminte. Eu, apoi dumneavoastră, când încerc să mă gândesc cum a fost, Doamne, acum 13, 14, 15 ani, să-ți dea cu cartela și pâinea și apa și laptele și parcă greu îmi vine și îmi venea greu să-mi aduc aminte cum a fost în urmă cu 13 ani când magazinele erau goale și când nu era nimic de cumpărat. Acum totul e plin și buzunarul e gol. Vedeți cum lucrurile se schimbă, se schimbă istoria, însă în planul lui Dumnezeu se întâmplă lucruri care sunt total necunoscute de noi și pe care nu le pot percepe decât oamenii lui Dumnezeu. Și o să vedem că primul care percepe această realitate spirituală în istoria mântuirii și în istoria lui Dumnezeu este tot David, cel care a greșit. Acest David este primul care percepe realitatea care este în lumea lui Dumnezeu. Israel a păcătuit. Nu știm exact ce au făcut. În ce păcate au căzut israeliții? Toți acei 70.000 de oameni, credeți că au murit degeaba? Credeți că îngerul Domnului Iolan la întâmplare din Israel și-a lovit așa 70.000 de oameni pe care i-a nimerit el? Nu ia îngerul Domnului la întâmplare. Că îngerul Domnului a mai lovit odată o populație în Egipt. Și Dumnezeu le-a spus, ungeți cu sânge ușorii ușii și pragul de sus, pentru că voi trimite îngerul morții și el când va vedea sângele, va trece mai departe. De aceea sărbătoarea se numește Paște sau Pesach sau a trece peste sau a trece pe lângă. Îngerul Domnului vedea sângele pe ușori, era protecție, era apărare, erau copiii lui Dumnezeu, unde nu era semn, chiar dacă erau israeliți, murea întâiul născut din casă. De aceea fiecare trebuia să se pună la adăpost. Și vedeți că viața era în joc. Eu nu cred că și-a permis cineva din Israel să se facă noapte și numai după ce s-a întunecat să dea cu sânge pe ușorii ușii. Când au auzit porunca lui Moise, eu cred că le sfâriau călcâile israeliților să meargă acasă, să junghie mielul pentru jertfă, să ia sângele, să nu uite cumva, nu cumva să se lasă întunericul, să vină îngerul morții și să lovească pe întâiul născut. Vedeți cât este de urgentă mântuirea și chemarea lui Dumnezeu? Că Dumnezeu spune oriunde, oricine nu se află la adăpost. Și niciunul nu se află la adăpost când este după capul lui, după istoria lui, după umblarea lui, după gândurile lui. Noi toți eram morți în păcatele și în fără de legile noastre. Și îngerul morții și îngerul Domnului poate să vină în orice clipă. Judecata și mânia lui Dumnezeu se poate dezlănți în orice clipă, împotriva oricărei necinstiri a numelui lui Dumnezeu. Și dacă nu ești la adăpost, dacă nu ești sub protecția sângelui Domnului Iisus Hristos, îngerul morții trece și lovește. Și din Dan până la Berșeba, 70.000 de oameni au căzut morți, omorâți de sabia îngerului Domnului, de ciumă, probabil în chinuri îngrozitoare. Eu nu știu cum e ciuma, dar știu că în Evul Mediu o treime din populația Europei a fost decimată de o epidemie de ciumă. Este îngrozitoare epidemia de ciumă. Și ce strigăte au fost în Israel, și ce disperare, și ce plânsete, și ce groază în tot Israelul din nord până în sud. Însă fiecare își vedea necazul lui și țipa în casa lui și plângea și se tânguia. Cineva vedea tot. Tot ceea ce se întâmpla în Israel, Dumnezeu vedea tot. Pentru că spune aici, pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim să-l nimicească, Domnul s-a căit de răul acesta și a zis îngerului, destul, trageți mâna. Îngerul Domnului era rângarea lui Arabna, Iebusitul. Dumnezeu vedea tot, acești 80.000 de oameni, toți s-au făcut vinovați înaintea lui Dumnezeu. Îngerul Domnului nu a omorât la întâmplare, ci a omorât oameni care s-au făcut vinovați de păcate grele înaintea lui Dumnezeu, pentru că Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel. Mânia lui Dumnezeu se descopere împotriva necinstirii lui Dumnezeu. Și poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, a ajuns să necinstească numele lui Dumnezeu în această perioadă de pace. Și situația și istoria se repetă din nou. Și este o vorbă că cine nu învață din istorie, repete istoria și trăiește consecințele. Și poate că și astăzi s-ar putea scrie așa ceva. Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva României. Și cine știe ce urgie a lui Dumnezeu poate veni peste țara aceasta? Pentru că țara aceasta se face vinovată de păcate grele, câteva păcate grele care cuprind națiunea întreagă. Și dacă s-ar dezlănțui mânia lui Dumnezeu, 10.000 de oameni ar muri din nord, de la Carei, din satul mare de acolo, până în sud la Corabia. Și cine poate să știe istoria aceasta? Cine poate să știe care este starea unei națiuni? Ce se întâmplă? În planul lui, în dreptatea lui, în suveranitatea lui, în sfințenia lui Dumnezeu se folosește chiar de o decizie greșită a robului său David. David parcă și uită rânduiala și legea, cum trebuia făcut. Trebuia făcut ispășire pentru toți. Și nu face ispășire și uită să facă asta, că Dumnezeu vrea să nimicească pe toți cei care trăiau în păcat în Israel. Porunca urmată de păcat, în versetul 10, prima parte. David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului. Vedeți că sentimentul acesta de vinovăție și pocăința în inima lui David nu vine în timpul celor 9 luni și 20 de zile. 10 luni a durat recensământul și David nu simte că îi bate inima în toate aceste 10 luni. Și după 10 luni, David simte că a greșit, simte că a păcătuit, s-a terminat recensământul, acum simte că a făcut ceva rău. Pentru că David e omul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este în David și Duhul lui Dumnezeu s-a întristat în David și David nu poate să rămână în starea asta nenorocită. Pentru că ar fi trebuit să moară și David atunci, omul după inima lui Dumnezeu. A simțit că îi bătea inima și a zis Domnului, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Păcatul, în prima parte din versetul 10, și pocăința, al treilea aspect din prețul păcii, a doua parte din versetul 10. Doamne, a făcut un mare păcat. Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Însă nu se poate încheia așa. Ar fi fost foarte simplu. Dacă se termina aici, n-a murit încă nimeni în Israel. Păcatul, odată zămislit și odată înfăptuit, aduce moartea. N-a venit încă moartea, dar păcatul a fost înfăptuit. David devine conștient de păcatul lui, bate inima, mărturisește păcatul, se pocăiește înaintea Domnului, dar nu se poate opri aici. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Trebuie să urmeze moartea, neapărat trebuie să urmeze moartea. Și să nu ne înșelăm. nici cu multele predici pe care le auzim că nu există păcate mari și nu există păcate mici, că păcatul este păcat. Așa cum un cod penal și un cod de legi pedepsește gradual în funcție de faptele pe care le săvârșește cineva, în funcție de gravitatea faptei este și pedeapsa. Și păcatele, în funcție de gravitatea lor, își vor primi pedeapsa din partea lui Dumnezeu. David recunoaște și spune: am făcut, Doamne, un mare păcat înaintea ta. Nu se sfiește David să-și mărturisească păcatul. David e conștient de tot ceea ce a făcut, nu ascunde nimic. Doamne, am făcut un mare păcat. Și acum numai mila ta mai poate să mă scapă. Binevoiește și iartă vina robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Împăratul lui Israel face mărturisirea asta. Și vedeți că astăzi un om simplu, cel mai simplu om de pe stradă, parcă nu poate să facă așa o mărturisire. Să spună: Doamne, am lucrat ca un nebun, am făcut un mare păcat. Nu mai auzi o mărturisire de felul acesta nici de la un boschetar. Și la ăla e rușine să facă așa ceva, că se descalifică în fața celorlalți. Cum să faci așa o mărturisire? Iată omul după inima lui Dumnezeu, care nu ascunde păcatul, care nu-l acopere, care nu-l falsifică. Doamne, am făcut un mare păcat, am lucrat ca un nebun, binevoiește și iartă vina robului tău. Și cu toate acestea nu se încheie aici. A doua zi, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit lui Gad, văzătorul lui David. Și când am citit cuvintele acestea, m-am gândit la felul în care lucrează Dumnezeu. Gad era proroc, era profet. El era văzătorul lui David. David ce era? Era împărat, da? Și ce mai era? Ce scrie în Faptele Apostolilor despre David? Căci David era proroc. Deci David era proroc, Gad era proroc. De ce avea nevoie David de Gad ca să vină și să-i spună ceva? De ce era nevoie ca Dumnezeu să-i vorbească lui Gad, să ducă să-i spună lui David: alege una din aceste trei urgii ca să știu ce să răspund celui ce mă trimite? De ce era nevoie? Că și David era proroc. Și David scrie psalmi și scrie profeții despre venirea lui Mesia, scrie despre nașterea Domnului Iisus Hristos din Fecioară. Mulți psalmi mesianici, cântări de laudă, profeții. David era proroc. Dumnezeu a vorbit lui Gad și Gad a vorbit lui David. Este nevoie și de alți profeți, este nevoie și de alți slujitori ai lui Dumnezeu ca Dumnezeu să te atenționeze. Că David a lucrat egoist, în urma unei ambiții egoiste și nu putea să vadă. Nu putea să înțeleagă, ochii lui erau orbiți, nu putea să înțeleagă cât e de grav tot ceea ce a făcut în Israel. Și în această întunecare a lui, el nu poate înțelege. Chiar dacă Dumnezeu îi vorbește direct, tot nu va înțelege. Trebuie ca Dumnezeu să folosească de alt profet, de văzătorul lui David, unul care este în afara problemei, care poate să observe lucrurile așa cum le-a văzut și Ioab. Ioab a văzut că e rău. În Cartea Cronii spune, îi se părea o urăciune porunca împăratului lui Ioab, îi se părea o urăciune. Și Gad vede clar, Dumnezeu îi spune lui Gad și Gad vine și îi spune lui David: alege una din aceste trei urgii. Și care sunt acestea? 7 ani de foamete în țara ta, sau să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor care te vor urmări, sau să bântuie ciuma 3 zile în țară. Alege și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. Și în ce situație? Unde ai ajuns? În ce încurcătură a intrat David? O încurcătură și o strâmtoare cum nu se poate mai mare. Alege una din aceste trei. Care ai alege-o? Ce ai face? Cine știe ce să aleagă? 7 ani de foamete? Păi întoarcem numai la capitolul 21 și vedem 3 ani de foamete. Și David a întrebat pe Domnul, era o nenorocire pentru țară, 3 ani de foamete, dar 7 ani de foamete. De acum înainte, 7 ani de foamete, tot poporul acesta trebuie să sufere de foame. 3 luni să fugi dinaintea vrăjmașilor. De-abia au ajuns să aibă liniște. Că până acum tot cu vrăjmașii au avut de lucru, tot cu războaiele Domnului, numai în război au fost toată viața. Și acum când să respire și el să aibă un pic de liniște, pentru un act nesăbuit, pentru o decizie, că a numărat poporul, pentru asta 3 luni să fug dinaintea vrăjmașilor, înseamnă să-ți părăsești tronul de la Ierusalim și să fugi așa cum fugea de Saul înainte. 3 luni, acum la sfârșitul, 70 de ani, un om bătrân, să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor. Sau 3 zile să bântuie ciuma în țară. Alege și vezi ce trebuie să răspund. Sunt într-o mare strâmtoare. O, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Interesant este răspunsul lui David. Probabil că și noi am fi ales la fel. Asta mai scurtă. 3 zile. 3 zile de ciumă. Mai bine să cădem în mâinile Domnului. David zice, eu am făcut un mare păcat, am lucrat ca un nebun și acum cine să cadă în mâinile Domnului? Eu să cad? Noi. Mai bine să cădem în mâinile Domnului. Ciuma să bântuie în țară, să cădem toți. Dar de ce să cădem toți în mâinile Domnului dacă eu am păcătuit, nu? De ce să sufere și alții? De ce să sufere națiunea întreagă? E 3 zile numai. E numai 3 zile. Și David știa îndurările lui Dumnezeu și știa că Dumnezeu se întoarce din iuțimea mâniei lui și pare rău de relele pe care le trimite. Și cu toate acestea, încă tot n-a ajuns David unde trebuia. Mai bine să cădem în mâinile Domnului, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Mai bine să cădem noi, dar să nu cad eu. Vedeți? Și Domnul primește această cerere a lui David, a trimis ciuma în Israel de dimineața până la vremea hotărâtă. Pedeapsa, versetele 15 și 16. Pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim să-l nimicească, Domnul s-a căit de răul acesta și a zis îngerului care ucidea poporul destul, trageți mâna acum. Îngerul Domnului era lângă area lui Arauna Iebusitul. Acum David ajunge unde trebuia să ajungă. După ce au murit 70.000 în Israel, când îngerul Domnului era asupra Ierusalimului, acum urmau să moară din Ierusalim. Acum s-a apropiat urgia de David. David era în Ierusalim, era la castelul împăratului și de la marginea Ierusalimului și până la castelul împăratului urmau să moară în Ierusalim. S-a ajuns cuțitul la os acum. Până când s-a apropiat îngerul de Ierusalim, David parcă nu vede nimic și parcă nu se gândește deloc la ceea ce se întâmplă, deși a fost îngrozit și David și toată împărăția era îngrozită de tot ce se întâmpla. Însă când îngerul întinde mâna spre Ierusalim să-l nimicească, spune David, văzând pe îngerul care lovea pe popor, a zis Domnului, acum David a ajuns unde trebuia să ajungă. Și urmează 6, perceperea realității spirituale, versetul 17. David, văzând pe îngerul care lovea pe popor, a zis Domnului, iată că am păcătuit din nou. E nevoie de încă o mărturisire, care nu trebuie să fie generală, care te privește numai pe tine, că tu ai păcătuit, tu trebuie să-ți mărturisești păcatul, n-ai tu treabă cu cei 70.000 în Israel, Domnul are treabă de ei și Domnul se ocupă de ei și Domnul îi pedepsește și dacă nu se întorc la Dumnezeu, vor muri 70.000 în Israel, însă problema ta trebuie să o rezolvi tu, singur, personal. Nu te uiți în jur, apoi, Doamne, câți nu fac asta în biserică? Păi cum fac toți asta? Păi ce fac eu? Eu sunt nevinovat în comparație cu ei. He? Nu asta e problema. Problema ta personală trebuie să rezolvi. Are Domnul grijă de ei, de toți. Să nu se gândească nimeni că Domnul nu vede, pentru că Domnul nu aduce la îndeplinire judecata lui și hotărârea lui și nu-și dezlănțuie mânia. Că dacă nu o dezlănțuie, înseamnă că este îndelungă răbdarea lui Dumnezeu care așteaptă ca oamenii să se pocăiască. Însă dacă nu se vor pocăi, Domnul are grijă de toți. Însă ce faci tu cu problema ta, asta e important. Nu te uita împrejur ce fac alții, gândește-te la tine și la ce ai făcut tu. Eu, iată că am păcătuit, eu sunt vinovat. Oile acestea, ce au făcut? N-a gândit așa mai înainte. Azi dimineață sau aseară, n-a gândit așa David. Mai bine să cădem în mâinile Domnului, toți să cădem, dar să nu cad eu în mâna omului, să cădem în mâinile Domnului. Când durerile lui sunt nesfârșite. Însă când a văzut ce înseamnă să cazi în mâna Domnului, când a văzut că este grozav lucru să cazi în mâna Dumnezeului cel viu, când a văzut cât de grozavă este dreptatea lui Dumnezeu și cât de mare este sfințenia lui Dumnezeu și cât, poate fi căzut David, poate se vor îmbolnăvi oamenii de ciumă, dar vor scăpa, vor trece prin suferințe cumplite, câteva zile, o săptămână, poate vor muri câțiva în Israel. 70.000 de oameni au murit în Israel, mai mulți poate decât în toate războaiele. Ce nenorocire s-a întâmplat din cauza păcatului unui om. Însă fiecare era responsabil de păcatul lui, că Dumnezeu știa tot ceea ce se întâmplă în Israel și nu moare nimeni nevinovat. David spune, oile acestea ce au făcut? Și acum atrage totul spre el. Mâna ta să se îndrepte, dar împotriva mea și împotriva casei tatălui meu. De ce să supere ei pentru mine? Și urmează prețul. Versetele 18 la 24. Porunca împăratului cuprinde o porțiune mare din capitol și prețul cuprinde iar o porțiune mare din capitol, partea de final. Dacă citiți aceeași istorisire la Antic Cronici, capitolul 21, veți vedea că Arauna Iebusitul a fost cuprins de groază împreună cu toți fiii lui, că erau în arie și trăierau grâul acești oameni. Au avut și ei această percepere a realității în această clipă. A venit îngerul morții, era în aria ta, era la colțul grădinii, îngerul morții, s-a întâmplat așa o nenorocire, așa o ciumă în Israel, au murit 70.000 de oameni. Arauna nu-l vede pe îngerul Domnului, însă simte această prezență a lumii lui Dumnezeu, a istoriei lui Dumnezeu, a slujitorului, a servitorului lui Dumnezeu și îl cuprinde groaza și se retrage. Spune că s-o retrage și s-o ascuns cu toți copiii lui. Prezența lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu aduce o mare groază, o mare frică atunci când îngerul Domnului se descopere, când judecata lui Dumnezeu se descopere. Oamenii fără Dumnezeu sunt cuprinși de o mare groază, scrie în Apocalipsa, că au fugit în crăpăturile stâncilor și au spus cădeți peste noi, că s-a descoperit mânia mielului și cine poate să stea în picioare. Salvarea este una singură și este altarul și jertfa. Gad i-a zis lui David, suie-te și înalță un altar Domnului în area lui Arauna Iebusitul. Locul acesta Dumnezeu îl transformă în locul cele mai mari binecuvântări din istorie și o să vedeți imediat cum s-a transformat area lui Arauna Iebusitul, unde îngerul Domnului era cu sabia scoasă. Gad vine la David și spune, înalță un altar Domnului. Altarul acesta și jertfa pe care o vei aduce pe el va opri mânia lui Dumnezeu. Și în locul acesta, Urmează tot, cum cumpără de la Ravna și plătește. Nu voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă scoste nimic și așa mai departe. Versetul 25. David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Jertfa de mulțumire, arderea de tot, a oprit mânia lui Dumnezeu. Altarul și jertfa. Și exact pe locul acesta, în Cartea Cronicilor, spune că David, pentru că a văzut că Dumnezeu l-a ascultat, când David a adus jertfă pe altarul zidit în area lui Arauna Iebusitul, spune Biblia că Dumnezeu a răspuns prin foc. Dumnezeu a trimis foc din cer. Nu a trebuit să aprindă David arderea de tot. Dumnezeu a trimis foc din cer și a ars, s-a mistuit jertfa. David a văzut că Dumnezeu l-a ascultat în area lui Arauna Iebusitul, a continuat să meargă și să aducă jertfe în locul acesta, pe acest altar. Și nu se suia la Gabaon, unde era cortul pe care l-a făcut Moise în pustie. Și David face o afirmație acolo la 1 Cronici 22. Aici este locul unde trebuie să fie așezat cortul și templul Domnului. Și David hotărăște ca în area lui Arauna Iebusitul, unde a încetat mânia lui Dumnezeu împotriva lui Israel, să se pună cortul întâlnirii. Și Solomon urmează să zidească templul acolo, în area lui Arauna Iebusitul. Însă templul a fost distrus. S-au dus în robie pentru că au păcătuit. N-a mai rămas nimic din templu. Au trecut sute de ani. Și după sute de ani, exact pe locul acela, aria lui Arauna Iebusitul, se înalță un nou altar, ultimul altar din istorie, pe care se aduce ultima jertfă, cea mai mare jertfă, jertfa profețită de toți prorocii de-a lungul istoriei. Se ridică crucea Domnului Iisus Hristos în aria lui Arauna Iebusitul și Fiul lui Dumnezeu se aduce jertfă pe sine însuși pentru păcatele lumii întregi, nu numai pentru Israel, pentru toate națiunile lumii. Și Domnul a fost potolit față de țară și a încetat urgia deasupra lui Israel. Dumnezeu a adus din nou pace. Ați văzut care e prețul păcii? Altar, pocăință, jertfă. Iisus Hristos, care este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și care ne împacă cu Dumnezeu. Și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Și există speranță acum nu numai pentru Israel și nu numai pentru David, și pentru toți urmașilor și pentru toate națiunile pământului. S-a ridicat un altar pe Golgota, area lui Arauna Iebusitul era muntele Moria din vremea lui Avram, unde Dumnezeu l-a trimis pe Avram și du-te și adu-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, ca jertfă într-un loc pe care ți-l voi arăta. Îngerul Domnului l-a oprit din cer pe Avram și arată un berbece și l-aduce jertfă pe muntele Moria. Muntele Moria, area lui Arauna Iebusitul, dealul căpățânii Golgota, unul și același loc. Vedeți unde este istoria mântuirii, istoria lui Dumnezeu, ceea ce nu știe nimeni, în mijlocul ciumei și al molimii, Dumnezeu își duce la îndeplinire planurile Lui și aduce din mijlocul întunericului și al urgiei cea mai mare binecuvântare pe care și-o poate imagina cineva. Însă, ca binecuvântarea asta să poată fi și binecuvântarea lui David, trebuia să aibă loc pocăința lui David, mărturisirea păcatului, trebuia să plătească și David, a plătit bani, lui Arauna a cumpărat aria și mânia Domnului s-a potolit față de țară. Și mânia Domnului s-a potolit față de noi. Prin crucea Domnului Iisus Hristos. De aceea spune Apostolul Pavel, în ce mă privește pe mine, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos. Unde mânia Domnului s-a potolit față de mine? Unde Domnul mi-a dat din nou pace, m-am împăcat cu El, ne-am împăcat unii cu alții. Și cu această veste ne ducem până la marginile pământului. Cu crucea Domnului Iisus Hristos. Nu vreau să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și Dumnezeu a hotărât să mântuiască pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii, care pentru iudei este o pricină de potignire, pentru neamuri este o nebunie. Însă pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și neprihănirea lui Dumnezeu. Și această cruce a Domnului Iisus Hristos, Hristos și El răstignit, o propovăduim și noi, singura speranță împotriva mâniei lui Dumnezeu. Și mânia lui Dumnezeu nu întârzie, dar este îndurarea lui Dumnezeu care așteaptă și ne cheamă astăzi să ne întoarcem la Dumnezeu, astăzi să ridicăm un altar, astăzi să ne recunoaștem păcătoșenia înaintea Domnului, astăzi să aducem jertfe de mulțumire. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Și Domnul se va potoli față de țară și față de tine. Și nu numai că se va potoli, îți va da pace, te va împăca cu El prin Iisus Hristos, te va pecetlui cu Duhul Lui Cel Sfânt, vei fi a Lui, te va lua în mâna Lui, te va proteja, îți va da speranță, îți va da încredere, îți va da siguranța mântuirii, te va înfia, vei striga, Ava, Tată, de acum înainte, îți va umple inima de bucurie și va face ca Duhul Sfânt să rodească în tine roada Duhului Sfânt. Și împotriva acestor lucruri nu mai există lege care să pedepsească. Împotriva acestor lucruri, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Asta va lucra Dumnezeu în mine și în tine și în fiecare din noi. Și atunci, din fiecare face Dumnezeu o lumină care strălucește în mijlocul acestui neam, mărturii, altare care să îndrepte pe oameni spre Dumnezeu și spre viața veșnică. Amin.
Cu acest mesaj intitulat Prețul Păcii, încheiem, stimați ascultători, studiul din cartea 2 Samuel, prezentat de pastorul Corneliu Marcu. În ediția viitoare, pentru că ne aflăm în Săptămâna Mare, vom asculta un mesaj prin care ne vom reaminti de prețul mântuirii noastre, jertfa lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Până ne vom reauzi, vă doresc numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos.